В разгара на започналата дискусия дали как да се премахне съкратеното съдебно производство в случай на убийство и тежки престъпления, сега на пряката ни линия имаме връзка за разговор с съдия Галина Тонева от наказателната колегия на ВКС. Здравейте, съдия Тонева.
Добър ден на всички.
Тежка тема е това и се питам защо пред общество и институции днес, дори в този коментар в началото на предаването зададох този въпрос, пред нас хората, пред българите трябва да стои дилемата съкратени дела или безкрайни дела. И в състояние ли сме да намерим пресечна точка, която да защити и справедливостта и обществения интерес?
Най-напред искам да кажа, че нашето становище, което поддържа Върховния касационен съд и съдилищата в страната, няма никакъв конфликт с тежките мъки и чувства, които изпитват пострадалите. Напротив, те получават пълното наше съчувствие. Но това, което ние споделяме и поддържаме като позиция, е чисто професионална гледна точка, която има за цел именно да осигури нормалното протичане на наказателния процес, така че, в крайна сметка, да бъде преди всичко разкрита обективната истина, за да бъде справедливо решено едно дело. Защото въпросът за справедливостта не опира само до тежестта на някакво наказание, което трябва да бъде наложено. За да бъде то справедливо, то трябва да е доказано, за доказано престъпление, за доказано виновно поведение и да съответства на тежестта на извършеното. Така че въпросът, който вие задавате за търсенето на конкретна пресечна точка между усещанията и чувствата за справедливост на обществото от една страна и нормалното протичане на наказателния процес, трябва да бъде търсена преди всичко от политиците, от законодателната власт, която осъществява политиката, наказателната политика на държавата в обема, който тя счита за необходимо, и осъществява това чрез законите, които приема. Съдът просто изпълнява, прилага закона такъв, какъвто е приет. Разбира се, ние сме винаги били широко отворени за дискусии от експертна гледна точка и за това не се въздържаме да си дадем становище тогава, когато бъдем поканени, но в крайна сметка това е само и единствено експертна гледна точка. Тя няма нищо общо с опитите да се използва по различни начини натрупано човешко и обществено недоволство.
Тъкмо за да излезем от залитанията в една или друга посока на терена на популизма, от опита ви до тук, практиката какво показва? Това съкратено производство по-скоро помага за ефективното правораздаване или наистина, както има много опасения, по-скоро в близките на жертвите крие рискове от вратички, които тъкмо те се ползват от извършителите на тежки престъпления. Те ги ползват свой интерес, за да намаляват присъдите си.
Нашата практика от момента на прилагане на съкратеното съдебно следствие показва, че то реално способства за по-бързото решаване на делата. И то най-вече за тежките дела, които в миналото са продължавали дълги години, дори с риск да завършват с оправдателни присъди или да бъдат прекратени подавно. Аз намирам, че оценката на съкратеното съдебно следствие като вратичка, използвана от извършителите на тежки престъпления, за да получат по-леки наказания, не е коректна. Бонусът, който законът предвижда в момента за подсъдимите, признали фактите по правилата на съкратеното съдебно следствие, е ясен, конкретен и предвидим. Но не само за подсъдимите. Той е такъв и за другите страни в процеса, и за обществото като цяло. Тоест, ние още с започване на производството по реда на съкратено съдебно следствие знаем какво може да получи като бонус това лице. Не е нещо, от което той се възползва по някакъв скрит и неясен начин. И този бонус се дава тъкмо заради решението на подсъдимия, който поема за себе си отговорността да признае установеното до момента само от органите на досъдебното производство, като се лишава от възможността в процеса по общия ред да оборва тия доказателства и да търси друг изход на делото. Тоест, той получава присъдата само и единствено въз основа на това, което разследващите органи са събрали и прокуратурата е внесла пред съда. Тъкмо заради това му се дава този бонус, заради съществения принос за бързото изясняване на обстоятелствата по делото.
Да го кажем така, крие ли риск премахването на съкратеното производство тъкмо при убийства и тежки престъпления от протакване безобразно дългота чак до изтичане на давност на определени дела?
Ами мисля, че сме били свидетели на такива дълги процеси преди въвеждането на тая процедура. Тя във всички случаи води до задължително до удължаване на процеса, най-малкото защото всички доказателства, които са събрани на досъдебното производство, трябва наново да бъдат приобщени, проверени по общия ред и от съда, и в редица случаи сме свидетели всички ние как едни безспорни уж на досъдебното производство доказателствени източници после се оказват опровергани. Свидетели се отказват от показания, изчезват веществени доказателства и така нататък. Редица осложнения, които в някои от случаите, не казвам, че това е задължително, но могат да доведат и до оправдателни присъди. Те могат да доведат до забавяне до степен прекратяване поради давност. Така че всички тия рискове съществуват, особено като имаме предвид, че се отнася за най-тежките престъпления, които са винаги най-трудно доказуеми. Така че отпадането на този бонус за подсъдимия е едната гледна точка. Но от друга страна, гледна точка на правораздавателните органи, отпадането на тази възможност да се ползва неговото признание и директно събраните от досъдебното производство доказателства водят от една страна до отпадане на ценен източник на доказателства, каквито са неговите обяснения, съдържащи признание, и от друга страна необходимостта от повторното събиране, проверка, оценка на целия доказателствен материал, което от една страна забавя, от друга оскъпява неимоверно много самото производство.
Ако погледнем по същество на направените предложения, какви рискове крие текст в наказателния кодекс, който би оставил крайната преценка в ръцете на съда? Да се прилага или не и в какъв размер да се прилага евентуално намаляване на присъдата? Това, ако не греша, е предложението на ГЕРБ, на Правосъдното министерство.
Така, това е вторият вариант, защото макар и в 4 законопроекта, вариантите, които се предлагат, са два. Първият е ограничаване изцяло приложното поле на този институт чрез изменения в наказателно-процесуалния кодекс, и той води до тези осложнения, за които току-що говорих пред вас, забавяне, оскъпяване, лишаване от ценни източници на доказателства и така нататък. Вторият вариант, който се съдържа в четвъртия законопроект, касае изменения на член 58а от наказателния кодекс, в който текст е уреден бонуса, който трябва да получи подсъдимия, когато признае фактите по обвинителния. Този законопроект също крие много сериозни рискове, които на първо място се свързват с липсата на предвидимост за това дали вече съществуващ като възможен, а не задължителен бонус, дали той ще бъде приложен от съда или няма да бъде приложен. Това според мен ще демотивира преобладаващата част от подсъдимите изобщо да признават, да възползват от тази процедура. На следващо място, пак отново липсата на яснота, конкретност и предвидимост на бонуса, който евентуално
може да се приложи, да,
може да получи подсъдимия, ще изправи гражданите пред неравнопоставеност, защото при сходни хипотези, сходни казуси, едни съдилища ще дават бонус, други няма да дават. Това пък от своя страна е нарушение на основен принцип на наказателния процес, принципа на равенство на гражданите в наказателното производство. Неминуемо ще се стигне до много противоречива съдебна практика. Едни съдилища ще прилагат, други няма. По-нататък, предоставянето на съда да направи тази преценка, дали да даде бонус или не, автоматично прехвърля топката от ръцете на законодателната власт в полето на съда. И защото ние веднага можем да си представим на какво ще бъдат подложени съдебни състави, които са решили да приложат този бонус. Можем да си представим най-малкото, че ще бъдат обвинени в корупционни мотиви за това свое решение. Така че, според мен, преобладаващата част на съдиите ще спрат да прилагат този институт.
От страх да не съберат протестиращи пред съдебната палата.
Ами да, този така очаквания за това вече съществуват след случилото се в залата на Комисията по правни въпроси. Също следва да предупредим от сега, че
кого? Политиците, които трябва да решат?
Не, трябва да предупредим всички, и обществото, и политиците, че това не винаги ще доведе до, дори да не се прилага бонус, да бъде предоставена възможност, както и да го решат, дори да се ограничи изцяло приложното поле на съкратеното следствие, то не може да изключи задължението на съда да оцени направено самопризнание от подсъдимия като едно смекчаващо отговорността обстоятелство, което е с изключителна тежест. Така че очакването на обществото е, когато няма съкратено следствие, да се налага доживотен затвор без замяна. Ами, съда е длъжен да оцени всичко. Не само това, което се е случило по време на деяние. Той трябва да оцени последващо поведение, оценка, поправяне, превъзпитаване и така нататък. Всички последици и за подсъдимия, и за пострадалите, и за всички страни в процеса. Аз исках да кажа, че съда е единствената институция, която няма право да се влияе единствено от емоциите и чувствата си. Трябва да ви кажа, че това е едно изключително сериозно изпитание за съдиите, за които човешката емоция също не е чужда. Но когато трябва да реши едно дело, всеки един от нас трябва да се дистанцира от своите емоции. Той трябва да бъде равно отдалечен както от обществената нагласа, така и от усещанията и чувствата на отделните индивиди, които стоят пред него. Независимо подсъдим или пострадал, той трябва да търси обективната истина и само тогава ще спази закона. Но това е една изключително тежка и сложна за извършване дейност, затова съдийската професия, колкото отстрани да изглежда, не знам как, ние може би изглеждаме безчувствени или някакви хора, които не се вълнуват от нищо, но тя изчерпва и изтощава изключително много. Така че
подчертахте,
искаме да предупредим от сега, че ако един подсъдим направи признание, самопризнание и на вина, и на факти, и последствия поради забавянето на процеса, защото не може да се ползва съкратена процедура, се стигне до прекомерно дълъг период на процеса, което обстоятелство е оценявано винаги от Европейския съд по правата на човека като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, което трябва да се компенсира с намаляване на наказанието, отново ще стигнем до същия резултат. Само че по-дълъг и по-скъп начин.
Кажете, понеже първо казахте, че всичко е в ръцете на политиците, все пак там в Народното събрание се куват законите, на финала да ви попитам, вие виждате ли някакво разумно решение на база на, чухме така основателно опасенията ви от един и от другия вариант на поправката, разумно решение, което все пак да задоволи очакванията и обществения интерес от реално прилагана и достатъчно строга мярка и наказание срещу убийци, изверги, очевидно извършили престъпление?
Аз лично смятам, че може да се намери разумен изход. Така, преценявайки различните варианти, които се предлагат, според мен, така поне аз мисля на този етап, защото все още няма никаква обща дискусия, която да е правена, а според мен тя е доста наложителна. Струва ми се, че по-рационална би била действително промяната в член 58А от наказателния кодекс, който е четвъртия законопроект сега или втория вариант, само че не по начина, който той е предложен. По-правилното и по-коректно решение би било отново да се предвиди някакъв конкретен, ясен и предвидим бонус. Няма значение какъв ще бъде той. Той може да бъде замяна на наказанията, може да бъде намаляване в различен размер, както предлагат сега депутатите, една пета или ако искат една десета, както преценят, защото това пак е въпрос на наказателна политика за размера и тежестта на наказанията. Но могат да се предвидят и други форми на облекчаване, примерно на по време на изтърпяване на наказанието, в последствие някакви решения в полза на осъденото лице. Така или иначе това трябва да бъде решено според мен в една много по-широка дискусия и в по-спокойна атмосфера.
И на база фактите и обстоятелствата до сега да се направи анализ на делата, на случаите, нещо, което не остана време да обсъдим, но точно реално така трябва да се стъпи върху статистиката и всичко това, което се е случило след въвеждането на съкратеното производство като практика, да се обобщи тази информация, за да стъпим наистина върху реални случаи и закона да обслужва обществото. Благодаря ви, ще следим и с ваша помощ, и с ваше участие като гледна точка на съда в рамките на тази дискусия, започналата процедура по промяна на наказателните закони. Благодаря на съдия Галина Тонева.